Dříve než začneme, já se pomodlím a potom přistoupíme, máme řadu otázek. Tak děkujeme, Otče náš nebeský, za to, že ty jsi přivedl tu konferenci téměř k samotnému závěru. Děkujeme ti za to, že máme možnost ještě mluvit o různých věcech, které leží na srdcích těchto lidí, pane, a tak moc tě prosíme, aby byly zodpovězeny ty nejdůležitější věci, pane. Děkujeme ti za to množství otázek a prosíme tě, aby ty jsi vedl celou tu diskuzi, pane. Amen. Úvodem bych chtěl říct, že ty otázky, které byly napsány, tak ty budou řečeny. Není příležitost se ptát z pléna, protože to je příliš mnoho lidí a celou diskuzi by to rozbilo. Těch otázek je hodně, nevím, jestli stihneme všechny odpovědět. Na druhou stranu musím říct, že nebudeme odpovídat na otázku, je zem kulatá nebo placatá. Máme důležitější otázky, které tady jsou. Tak pojďme k první otázce. V Novém zákoně se často scházeli křesťané v domácnostech. V mém okolí mnoho mých přátel odešlo ze sboru a scházejí se pouze v malých skupinkách. Odmítají kázání s tím, že tvrdí, že tento princip vidí v Novém zákoně. To odmítání těch kázání a scházení se jenom po těch skupinkách. Je jejich setkání, teď nevím přesně, co... Další otázka zní, jestli to je biblické a jestli to je v pořádku, tak jak se setkávají. Co by jste, bratři, k tomu...
Přeprejte na mě. Tak, když se církev scházela, že v Novém zákoně po domech, tak potřeba si porozumět i trošku jistý kultuře, že to byly obvykle velké domy, že to byly velké domácnosti, ne, kde žili generace v těch domech. Často tam žilo několik generací a nežila tam jenom ta nejbližší rodina, často tam žila mnohem širší rodina, často tam žilo služebnictvo, případně tam žili i otroci. Takže v takovém domě mohlo žít třeba 100 lidí, kteří tam žili. Kteří tam bydleli prostě a žili a fungovali v tom domě. Takže když se pak církev scházela takovýmhle způsobem po domech, tak to nebyly skupinky po 5-10 křesťanech. Většinou to byly skutečně něco, co bychom dneska nazvali sbory. No, protože ty domy tomu odpovídaly. Samozřejmě byly i malé domy, ale potom zase to byly možná ještě o něco menší, než jsou panelákové byty u nás. Jo, tak to je jenom ke kulturnímu pozadí té otázky. Ta otázka, myslím, že asi je potřeba směřovat ještě dál k tomu, co to je církev. Jo, a my jsme o tom dneska mluvili. Můžeme mluvit o tom, o vzájemnosti, o tom, že církev jsou křesťané, kteří patří k sobě dohromady, kteří si slouží navzájem, kteří studují Boží slovo, kteří žijí podle Božího slova a kteří jdou a šíří evangelium. Až bychom to zjednodušeně takto charakterizovali, a pokud to takhle je, potom můžeme říct, to je církev. Často to tak ale není, aspoň tak, jak to znám ze zkušenosti, často to bývá jinak, často je to spíš vzdoro skupinka, která možná od někud odešla. Nemusí to tak být vždycky, nechci to zlehčit nebo schodit nějak ze stolu, ale potřebujeme jít do písma, hledat, ptát se. A ještě jednu věc k tomu možná bych dodal, že i když vidíme v písmu církve, které jsou samostatné, které fungují jako samostatné sbory, nikdy nejsou osamělé. A vždycky fungují spolu s dalšími. Pavel napsal list Galackým, církvím do Galácie. Když napsal do Kolosis, říkal, napsal jim tam, přečtěte tenhle dopis taky církvi v Laodikeji a vezměte si dopis, který jsem napsal laodikejským a přečtěte si ho u vás. A vidíme, že ty církve měly, byly blízko sebe, Kolosis a Laodikea, že měli spolu vztahy, fungovali spolu, společně dělali sbírku pro Jeruzalém, pro církev v Jeruzalémě, pro chudé v Jeruzalémě. Takže ty církev se znaly a fungovaly nějakým způsobem spolu. Pokud se nějaká skupinka odejde od někud, uzavře se, je to sekta, není to církev. Takže v tom potřebujeme hledat moudrost, jít do písma a ptát se, jestli to je biblické, nebo není. Nemůžeme na to odpovědět, pokud nevíme konkrétní věci.
Určitě by bylo třeba znát motivace těch lidí a ty praktické kroky, ke kterým to vede. Jo, to znamená, že jestli se oddělují od všech ostatních církví a jak řekl Jarda, zůstávají úplně osamocení, protože a teď mají seznam různých věcí, které jsou spíše formou, to znamená, nevyhovuje jim hodinové kázání, jo, ta forma jim nevyhovuje a proto se oddělí od této církve. Pak jim nevyhovuje způsob památky páně a v jiné církvi, jak se oddělí od další církve. A pak další a další a další a další věci. A jedná se spíš o formy, nejedná se o principy, které Boží slovo staví jako důležité, jako klíčové.
Tak Aleš vlastně řekl, co jsem chtěl říct, takže mě to trošku, ale trošku v podtextu té otázky, nebo možná my jsme to i zaslechl z pléna, je, jak velká ta skupinka vlastně má být, aby jsme ji uznali nebo řekli si, že to je církev, ale neexistuje nějaký minimální požadovaný počet. Jo, to neexistuje, ale důležité je přesně to, co říkal bratr Jarda Kernal, ten záměr, za kterým se schází a jestli fungují a naplňují tu definici církve.
Já jenom potrhnu, aby nebyla osamělá, to je to nejdůležitější, protože potom skutečně by to byl, jak jsi říkal, to by bylo sektářství, protože my se potřebujeme, takhle, my se potřebujeme stále usměrňovat, protože každý člověk má nějakou tendenci uhýbat a právě proto potřebujeme stále být v kontaktu s jinými lidmi, abychom se napravovali a drželi se navzájem v těch biblických mantinelech.
Dobře, děkuju. Mám tady další otázku. Kolik přibližně by mělo připadat v uvozovkách běžných oveček na jednoho staršího?
To je ve 3. Petrově, ve 4. kapitole.
Tak. Já bych řekl tak, maximálně 10, 15.
No, můžete to najít někdo.
Asi těžko říct. Dobré je, když pastýřuje více, když se může více lidí starat. Na druhou stranu jako nevidíme žádné počty v písmu. Ta otázka pokračuje, nebo Jarno, ještě?
Jenom, jestli můžu k tomu, bratři, taky tak jednu věc, nebo dvě. Bible mluví o tom, že starší, nebo používá slovo starší v plurálu vždycky. No, že ve sboru má být, mohli bychom říct, dva a více starších. To je princip. Je to z řady důvodů, asi nemá smysl je rozebírat, ale když je jeden člověk, který je vedoucím, tak to strašně snadno vede ke špatným věcem. No, takže je vždycky lepší, jsou minimálně dva a Bible používá množné číslo, takže ještě lépe říct dva a více. A ten minimální počet, tak to jako nemůžeme říct, nevíme to. Jo, ale zase jsou věci, tak církev může být malinká skutečně. Když Pavel byl v Aténách, zůstalo tam, čteme, jenom pár lidí uvěřilo, nevíme přesně, kolik jich bylo, a nebylo jich asi mnoho, rozhodně to nebyly zástupy lidí jako v Tesalonice. No, tak byl to nejspíš malý sbor, možná skutečně malinký, hrstka lidí. A když čteme o Filipi, kde se scházely ženy, tak to byly židovky, které se scházely u řeky k modlitbám, že tam nebyla synagoga, tak zase to byla malá skupinka, židovská skupinka. Později tam vznikl sbor, který byl pravděpodobně, který se rozrostl nejspíš, ale začínal taky jako malý sbor. Čteme o tom, že tam uvěřila Lidie, její dům, možná nějaký další žalářník, otrokyně, ale zase nevíme o žádných dalších věcech. Přesto vidíme, že Pavel, když píše do Filipis, píše církvi spolu s diákony a staršími. No, tak
Úplně nepatrnou poznámku. Možná, že mnohem důležitější otázka, než kolik oveček na staršího, je otázka kvality toho staršího, duchovní kvalita toho staršího. Klidně může být jeden starší na pět oveček, směli to tak říct, nebo to už tak nezajde, ale na tom tak nesejde, ale sejde na tom, na boží kvalitě nebo duchovní kvalitě toho staršího, protože ten je zodpovědný za kázání evangelia, za vedení církve a ta kvalita, nebo ta dospělost toho staršího v písmu, to je naprosto to nejdůležitější.
Tak ještě důležitá věc v tom, jestli ten sbor má staršího, který je uvolněný tím sborem pro práci a službu. Takový starší má mnohem více času, no možná stejně času jako 3-4 další starší, kteří pracují a živí se tím, že šijou stany.
Já bych zkusil ještě jenom tu otázku obrátit na Ruby, abychom si totiž, řekněme, vyšším počtem starších neomlouvali naši vlastní nečinnost. Jo? Protože samozřejmě přesně tak s tím přístupem máme na to lidi. Jo? To je špatně. Může být církev, kde je hodně starších, může být církev, kde v dané situaci je málo starších, ale to je úžasná příležitost pro ostatní v té církvi, kteří nejsou aktuálně staršími, aby sloužili a aby se starali o potřeby těch lidí. Možná pán si to použije k tomu, že budou tím růst a kvalifikují se jako starší.
Možná tady ještě otázka, co dělat, když v církvi je málo lidí, kteří by mohli být starším, buď nesplňují požadavky, nebo z jiných důvodů nemůžou, nechtějí. Tak chtít, to už je jeden jako z požadavků, které písmo jako vidí. Ale co dělat teda? Co mohou ti lidé dělat, nebo ta skupina?
Modlit se a kázat Boží slovo. Nic jiného udělat nemůže. Podle mě je lepší nemít starší, než mít nekvalifikované starší. Protože když bychom ustanovili nekvalifikované starší, už tím porušujeme, jdeme proti písmu. Už tím říkáme, že písmo není tak dobrou normou, jakou máme my. A když ustanovíme nekvalifikovanou starší, už jsme to slyšeli v tom kázání od Aleše, jak to bude vypadat. Nikdy to nepovede k tomu, že se z něj stane kvalifikovaný starší. Takže potřebujeme se modlit.
Je z toho spousta zranění a ten sbor to většinou rozdělí potom, protože ten člověk, pokud není zralý, tak on bude sloužit sobě. Bude využívat to stádo pro svoje zájmy, svoje účely. Tak. Možná s tím souvisí, nebo Pavle ještě k tomu? Ne. S tím souvisí ještě tady jedna otázka. Jak je to se službou žen v církvi ve staršostvech?
Tak já myslím, že Aleš na to odpovídal v tom kázání. První Timoteovi 3. kapitola tak jasně říká, mluví o kvalifikaci starších a říká, že starší má být muž jedné ženy. A myslím, že ten důraz v tom textu, v tom originálním textu je ten, že můžeme to rozdělit, že starší má být muž, který je mužem jedné ženy. V ekumenickém překladu máme jednou ženatý, ale je tam fráze jedné ženy muž. Bible zná i obrácenou frázi, když mluví v 5. kapitole Timoteovi o vdovách, tak zná frázi, že vdova, která má být zapsaná do seznamu, má být vdova, která byla ženou jednoho muže. A přesto, když se mluví o starších, nečteme tam muž jedné ženy nebo žena jednoho muže, ale čteme o tom, že to má být muž jedné ženy. A ta kapitola předtím, 2. kapitola, to vysvětluje, kde Pavel jasně říká, že ženě učit nedovoluje. Že žena nemá vést a vyučování je způsob vedení. Zas o tom mluvil Aleš. Tak to je něco, co potřebujeme zase pevně držet. Dnešní doba to převrací a obrací. Lidé často říkají, tak jsou kulturní záležitosti. Ale Pavel to nevysvětluje kulturním způsobem, ale vysvětluje to na základě stvoření. Říká, protože první byl stvořen Adam a teprve potom Eva. To není kulturní věc. To je historický fakt, který nemůžeme změnit a převést do někam do kultury. To neznamená, že žena je horší nebo méně cená. Vůbec ne. A říká to, že starší má být muž a že rolí muže je vést a že to není role ženy.
I v manželství to tak je. Jako vidíme, apoštolové byli muži, Ježíš byl muž. Jako v celém starém zákoně vidíme, že vedli muži. A není důvod to změnit. A pokud to církev změní, tak nadřazuje ten feminismus nad Boží slovo. Je třeba si uvědomit, že Boží slovo staví pod tento princip a říká, že Boží slovo v tomto případě neplatí. A to je hřích. Církev, která má ve staršovstvu ženu, to je hřích. To je porušení Božího slova, jako vážné porušení Božího slova.
To je nekvalifikovaný starší. No, podle písma to je starší, který nemá kvalifikaci být starším.
Dobře, máme tady další otázku, která je spíš praktická, nevím, jestli jí do důsledku můžeme odpovědět, ale píše se tady, jak prakticky postupovat při založení spolku, který vykonává náboženskou činnost, nebo lze doporučit církev vůči státu nelegalizovat? Nebo lze doporučit? To je jakoby spíš ta právní otázka, možná spíš jenom odkaz, kde získat informace.
Tak napište na Zápas o duši. Já vám pošlu informace.
Tak, protože...
Je lepší církev legalizovat nějakým způsobem. Těch způsobů je několik. Ze zákona Ústava České republiky tak zaručuje svobodu vyznání, svobodu shromažďování. Můžete svobodně se scházet a vyznávat jakékoliv náboženství, jaké chcete, pokud nepopírá lidská práva a neporušuje další zákony, což je diskutabilní u některých náboženství, která jsou legální u nás, ale můžete to udělat. Podle zákona o církvích tak potřebujete mít 300 podpisů, 300 lidí, kteří budou, pokud chcete vytvořit církev, pokud chcete vytvořit spolek, potřebujete 3 lidi. Spolek může vykonávat náboženskou činnost, podle předchozího zákona to nešlo, v nový občanský zákoník tak tohle umožnil, že spolek může vykonávat jakoukoliv činnost, jakou si vymyslíte, takže je lepší, když je ta skupina legalizovaná, protože potom si můžete pronajmout místnost, můžete si pronajmout aulu, jako je tohle, můžete si pronajmout malou místnost, můžete mít sbírku, pokud budete mít sbírku a nebudete pod nějakým právním rámcem, tak potom finanční úřad řekne, že podvádíte někde na daních a máte nelegální příjmy a bude mít pravdu, i když možná to bude čisté v uvozovkách, protože nenaplňujete zákony téhleté země. No, takže pokud adresát nebo autor toho dotazu, tak pokud mě kontaktuje, tak můžu vám poskytnout víc informací, včetně nějakého návodu, jak založit spolek, stanov a další věcí.
Další otázka. Můžete prosím nějak na základě Bible i ze zkušeností zhodnotit, jestli je lepší, když je v církvi jeden kazatel, který káže třeba 80% kázání, nebo když se střídá třeba 5 lidí, nebo ještě více? Otázka se týká kazatelů starších, má být více, to je jasné. Takže otázka v podstatě jako zní, je lepší jako jeden kazatel, který káže většinu kázání nebo více lidí, kteří se střídají?
Tak asi první, co je nutné si uvědomit, že všichni starší jsou si rovni. Vlastně v církvi neznáme někoho jako super staršího nebo jakoukoliv jinou funkci, kterou bychom si chtěli představit nebo jako třeba vidíme i v některých denominacích. Ne. Ale samozřejmě je pravdou, že některý ze starších může být více zatížen tou službou a pak nás písmo vyzývá k tomu, aby takový zase naopak tou církví a bratr o tom kázal, byl tou církví také podporován. Takže to, že někdo káže třeba 80%, z něj nedělá nikoho vyššího či lepšího, je to stále jeden ze starších, ale chvála pánu může takhle sloužit té církvi a církev by se o něj měla i tímto způsobem postarat.
Apoštol Petr napsal církvi, každý ať slouží, nebo církvím, do několika provincií, jak jsme slyšeli dneska. A každý, ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal, tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží, kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh, aby se všechno dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. 1. Petru 4:10-11. A myslím, že potřebujeme rozlišit dvě věci. Na jedné straně schopnost a na druhé straně obdarování, protože Bible říká, že každý starší má být schopný učit. A to ještě neznamená, že bude obdarovaný k tomu, aby učil, jako aby kázal Boží slovo. A to, že má být schopný učit, tak myslím, že dobře je to definované potom v listu Titovi v 1. kapitole, kde čteme, myslím, že vysvětlení toho, co to znamená, že je schopný učit. Titovi 1.9 říká, že má být pevný ve slovech pravé nauky, aby byl schopen jak povzbuzovat ve zdravém učení, tak usvědčovat odpůrce. To znamená, že jestli je schopný učit, tak zná Boží slovo takovým způsobem, že je schopný jak povzbuzovat, tak usvědčovat. Povzbuzovat ve zdravém učení, usvědčovat odpůrce, je schopen rozlišit zdravé učení od falešného. Ale nemluví to ještě o tom, že je obdarovaný k tomu, aby kázal. Jo? Tak to jsou dvě věci, které potřebujeme rozlišit. A jestli bude bratr, který bude víc obdarovaný, tak ať víc káže. A je to v pořádku, protože tím víc prospěje církvi. A pokud budou ti bratři, kteří jsou staršími, obdarovaní stejně, tak ať se střídají a prospějou tím církvi. Já myslím, že to není úplně jednoznačný univerzální návod nebo odpověď, ale potřebujeme hledat v písmu, potřebujeme rozumět i tomu, co to znamená obdarování a jak mají lidé sloužit. Budou starší, kteří budou více obdarovaní k pastýřské práci, k tomu, aby řešili problémy s lidmi, a ať to dělají. A možná budou další, kteří budou více schopní vést, tak ať vedou. Nemusí dělat všichni všechno, musí splnit ty kvalifikace, o kterých písmo mluví. Myslím, že tak je to jednoduché. No.
Ještě bych krátce dodal, že to neznamená, že každý z nás, každý úd církve je nějak obdarovaný. A já jsem v mém kázání řekl, nebo to bylo z písma, že prostě Bůh nebo si nastrojil církev, která bude vyprávět o jeho slávě. A do té církve patří každý jeden. A každý jeden z nás má povinnost na své úrovni, jak byl obdarovaný, kázat slovo Boží a vyprávět o Boží slávě. A jestliže je to, jsme tady řekli, že na ženě nedovoluju kázat, ale stále máme dámy, které se mohou sejít a můžete říct soucetce, že na ženě, že Kristus zemřel na kříži, aby zbavil svět hříchu a tak dále. Takže každý z nás je svým způsobem obdarovaný do určitého okruhu svých lidí, které má kolem sebe. My jsme tady od toho, abychom kázali Boží slovo, abychom byli prostě světlem. To je to nejdůležitější.
Možná ještě to, co Pavel zmínil, a nevím, jestli zaznělo jasně, jako žena může vést ženu, že jo? Žena může vést ženy, nemůže vést muže. Jo, to je taky důležité. Ona není úplně vyčleněná z toho vést nějakou skupinu žen, starat se o ženy, dokonce to je žádoucí, to je důležité, protože jsou oblasti, do kterých ti muži pastýři můžou hůře pronikat. A je dobré, když potom ženy, třeba těch starších, se starají o ženy.
A děti také.
A další otázka. Je rozdíl mezi vyučováním a kázáním a jaký? A potom ta otázka pokračuje ještě dál.
To je dobrá otázka. Myslím, že každé kázání musí být vyučováním, ale každé vyučování nebude kázáním. Tak a nevím, jak to přesně rozlišit, ale nevím, kde najít tu hranici. Boží slovo používá mnoho slov k popisu obojího. No a nedělá tu hranici. A někde používá ta dvě slova vedle sebe a někde jsou to možná synonyma, která mají zdůraznit něco a někde jsou to možná dvě věci, ale potřebujeme být moudří zase a nejít příliš daleko v tomhle, protože Boží slovo nám v tom nedává příliš jasný návod, že bychom měli tak daleko jít. No, tak můžeme to shrnout tím, že každé kázání musí být vyučováním, ale že ne každé vyučování bude nutně kázáním.
Jo, kázání jde více k srdci člověka, jako v podstatě ho vybízí k nějaké k akci, když to vyučování je spíše jako fakta, věci, vysvětlení těch jednotlivých věcí, když to kázání jako k srdci člověka, jako se chce pohnout s tím srdcem prostě k tomu, aby ten člověk, když to sedí tady a slyší to, tak aby odcházel a přemýšlel, tak já musím něco udělat s tím životem. A pak zjistí, že nemůže, že potřebuje Boží milost, že jediný, co může, tak je vyznávat hříchy a přijít ke Kristu. A je na správné cestě. A ta otázka pokračuje dál, je tady napsáno, jak může být kazatel během kázání ovlivněn duchem, když má kázání velmi doslovně připraveno. Jak by měl kazatel brát v úvahu pro téma kázání potřeby sboru? Takže to jsou ještě vlastně jakoby dvě otázky. Takže jedna, Duch svatý, jak může působit, když máme napsány věci?
Já nevím, možná já obyčejně, teda skoro vždycky, vlastně úplně vždycky, mám ty kázání napsaná. A přál bych, nebo jak bych to řekl, hodně bych vám přál být v mé kůži, když to píšu, kolik toho zažiju s Bohem, s Duchem svatým, celé to pohnutí, když nad tím přemýšlím, rozjímám a píšu to. Já si myslím, že jsem přesvědčen o tom, že bez Ducha Božího a obzvláště bez písma, on je autor toho písma, prostě to nejde jinak, než být ovlivněn Duchem Božím.
Je to přesně tak, jak bratr řekl. Pokud kážeme Boží slovo, tak pracujeme s tím, co nám Duch svatý skrze svaté muže dal, a nevkládáme do toho nějakou lidskou invenci. Prostě vykládáme a předkládáme to, co je zapsáno. A v tu chvíli v podstatě to je přímé působení Božího ducha. Nevím, jestli za tou otázkou nestojí něco jako v podtextu, že kazatel by měl vyloženě improvizovat, ale to nesvědčí příliš o připravenosti. Naopak spíš taková kázání silně improvizovaná, kdy kazatel ještě před krokem a vstupem k té kazatelně ani neví, co bude kázat, si dovedeme představit, kam vedou, a to nejsou kázání vedená duchem, ale spíš invencí a nějakými improvizačními schopnostmi toho člověka. Takže musíme si uvědomit, že u kázání to není ten kazatel, kdo vede, ale vede Boží slovo. Jo, a i přesně jak říkal bratr, i při té přípravě, když pracuji na kázání, tak častokrát musím hodně jaksi ustupovat, abych do toho nevkládal sebe a nějaké své, řekněme, představy a nápady. Jo. Takže
já jenom úplně jedno slovo k tomu říct, že když se to kázání tvoří a píšu ho, tak přesně to jsi řekl, to vede k naprosté pokoře, protože když člověk hovoří z patra, aspoň to je můj případ, každý z nás je jinačí, tak bych tam vložil příliš sebe, a to je to, čeho se musím vyvarovat vždycky.
Bych možná dodal pár věcí, že jednak je to zase o obdarování, že budou lidé, kteří jsou obdarovaní a stačí jim pár bodů a mohou kázat. Jsou lidé, kteří potřebují mít všechno napsané, protože nejsou tak obdarovaní. Ale pokaždý za kázáním musí stát těžká práce. Mohli bychom říct řemeslná práce. Když se podíváte do Ezdráše 7. kapitoly, tam je napsáno o Ezdrášovi, krásný verš, Ezdráš 70, že Ezdráš bádal s upřímným srdcem v Hospodinově zákoně. Jednal podle něho a vyučoval v Izraeli nařízením a právům. Aby mohl vyučovat, tak musel nejdřív bádat. Musel nejdřív jít do písma. Musel studovat, intenzivně studovat písmo. Potom podle něj jednat. Pak teprve vyučoval. Když mě postavíte ke klávesám, tak můžete říct, jako, že duch bude vanout a já budu improvizovat, ale věřte mi, že za chviličku všichni budete venku, že to nebudete moc poslouchat. Jo? A podobné je to s kázáním. Jestliže člověk nemá co dát a stoupne si na kazatelnu, tak hřeší. Protože dává sám sebe, nedává to, co Bůh dává ve svém slově. A je to jedno, jestli bude mít pečlivě připravenou osnovu. Já mám rád pečlivě připravené všechno, protože můžu si promyslet každé slovo, které chci říct. To neznamená, že ho vždycky použiju. Ale můžu si sformulovat myšlenky, napsat si je. A je to dobré, protože nemám takovou hlavu, nemám takovou výmluvnost, abych to všechno mohl říct, když kážu.
Já myslím, že je taky důležité to, že jestliže se postavím za kazatelnu, tak vím, že se budu zodpovídat z každého slova. Jo, a jestliže chci vést dobře ty ovečky, tak se potřebuji připravit. A jak řekl Jarda, jako jsou lidé, kteří jsou mimořádně obdarovaní, kterým stačí o slova a můžou kázat. A na druhou stranu, pokud člověk si je vědom, že mu osnova nestačí, jeho úkolem se připravit. Tady v Titovi, v prvním listu Titovi, když jsme mluvili o tom, že sbor by se měl postarat o lidi, kteří věrně slouží, tak tady je napsáno starší, kteří zastávají dobře svůj úřad, jsou hodně dvojící, zvláště ti, kteří se namáhají, jo? Máme slovo namáhají kázáním a vyučováním. To znamená, že to není jako člověk, který teď povstane a teď duch mi něco řekl a začne zakazatelnou něco prostě jako říkat. To je člověk, který se namáhal předtím, studoval Boží slovo a mluví věci, které jsou výkladem Božího slova. Protože jestliže nemáme pravdivý výklad, tak nemáme Boží slovo. Tak máme jenom písmenka, protože to máte v češtině, máte v němčině, máte v angličtině. Pokud neznáme význam toho slova, tak nemáme Boží slovo.
Když byl pán Ježíš pokoušen satanem na poušti, tak mu dal kázání třikrát. Je psáno. I on se odkázal, a to by mu mohl dát opravdu opravdové kázání, jako bych tak řekl, skoro z patra, že? Ale odřekl jasně, je psáno. To znamená, i my musí, když kážeme, tak musíme, co je psáno. To je, co je psáno v Biblii, to je dáno.
Možná ještě jeden verš, jenom rychle. Z druhého listu Timoteovi Pavel připomíná Timoteovi, říká mu, usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo Boží. Jako ten, kdo tvrdě pracuje, jako dělník. Bez slově. A je to jedno potom, jestli to budeš mít napsaný nebo nebudeš, ale pokud tam nebude tahle tvrdá práce, tak je to zbytečné.
Dobře, já mám dojem, že čas se nám asi nachýlil, že máme do půl. Možná ještě jednu poslední otázku. Je tu ještě hodně, tak, ale nestihneme všechny. Část oveček vidí, že církev, do které chodí, je jako nebiblická. Jde nebiblicky. Vedení to i přes pokornou konfrontaci nechce změnit. V okolí není jiná zdravá církev, a tak daná skupina křesťanů chce církev založit. Kdo je má vyslat nebo kdo má ustanovit vedení? Jaký je v takovém případě správný postup založení církve? Tak jestli můžeme k tomu něco říct, je to možná důležitá otázka, protože takových lidí možná tady bude víc, tak co můžeme dělat?
Já taky nevím, kde bych začal. Já jsem byl taky v církvi 15 roků, v které jsem nebyl plně, určitou dobu jsem byl spokojen, pak jsem nebyl dlouhou dobu spokojen, stále jsem tam chodil a prostě Bůh mi dal do cesty Jardu a Honzu Suchého a tak dále. A jestliže se nám nezamlouvá církev, které jsme, tak hledejme zpřízněné duše, které milují Boha, které milují písmo. No a začněme skupinkou, začněme asi takovým způsobem. To se musí lišit případ od případu. To nelze nějak tak dát na to šablonu, když je to malé městečko a tak dále. A možná přece jenom někde, možná, že poblíž v nějakých městech, kolem, řekněme, v okruhu 20-30 kilometrů, dnes máme většinou, skoro bych řekl, auta, obzvlášť mladí lidé, takže se můžeme nějak kontaktovat a dát dohromady skupinu, a kde se bude vyučovat písmo.
Tak je asi několik možností, co se dá dělat. Je možná něco, co nezní úplně uším Čechů nejlíp, je možnost přestěhovat se tam, kde je zdravá církev. Je to možnost. Není to úplně ideální, nejsme na to zvyklí, neděláme to v našich končinách, ale možná bychom měli. Protože to nám ukazuje, o co nám jde v životě. To je jedna možnost, která je. A ta další možnost, která byla zmíněna v té otázce, jak začít, tak já jsem o tom mluvil v tom kázání, když se podíváme do skutku, vidíme to, co křesťané dělali. Scházeli se, modlili se, byli spolu, sloužili si navzájem, studovali Boží slovo. A to je to, co dělá církev církví. A potřebujeme v tom věrnost, vytrvalost. Před chvílí jsme mluvili o tom, že je potřeba, aby církev nebyla uzavřená do sebe, to znamená hledat společenství s dalšími zdravými sbory a povzbuzovat se navzájem. Byli jsme před řadou let, tak jsme byli v podobné situaci. Když jsme odešli ze sboru z mnoha důvodů a začali jsme nový sbor. Ale byla nás hrstečka, byli jsme dvě rodiny, jeden manželský pár a jeden bratr. Nás bylo 7. Nebylo to žádné velké uskupení, my jsme 4 děti dohromady tam všech možných věků, 4. Tak, ale šli jsme do písma, hledali jsme, co to znamená být církev. Hledali jsme na modlitbách, hledali jsme, jak nás Bůh může použít s tím, že jsme chtěli jít podle Božího slova. A Bůh to použil k svojí slávě. Rozhojnil to, dal, že ten sbor vyrostl, že jsme ustanovili starší v tom sboru a dneska ten sbor funguje jako dobrý a zdravý sbor. A když jsme šli do Prahy před 3 lety, tak naším plánem, tak jedni manželé tady chybí dneska, kteří byli přihlášeni, a když jsem s nimi mluvil, oni se mě ptali, jakou mám vizi pro ten nový sbor v Praze, kam jdeme. Předtím, než jsme se přestěhovali, jak jsem s nimi mluvil, já jsem říkal, já nemám žádnou vizi. My se chceme přestěhovat a budeme se scházet s Pavlem a s Klárou, asi budeme 4 s našimi dětmi, které jsou dospělé, tak možná 6 nás bude, a budeme se modlit a budeme mluvit s lidmi o Kristu a budeme studovat písmo. Tak Bůh to udělal úplně jinak. Dal nám skupinu lidí a vlastně ten sbor začal úplně jiným způsobem. A tak to byla naše myšlenka, protože to je to, co vidíme v Božím slově. Jak má fungovat církev. Takže zase asi nenajdeme žádný univerzální návod, jak by něco mělo vzniknout. Ale určitě bych zdůraznil ty vztahy s dalšími skupinami, s dalšími sbory, protože jinak snadno dojde k tomu, buď uzavření, anebo k tomu, že se taková skupina brzo rozpadne.
Určitě jako zkušenost, jako být ve sboru, alespoň nějaký čas ve zdravém sboru, vidět, jak funguje, jako pomůže takovým lidem velice, jako na začátku, velice. Dobře, čas se nám nachýlil, my to v této chvíli ukončíme, je tu ještě řada otázek, které nebyly zodpovězeny, pokud na ně chcete odpověď, tak můžete ještě po skončení si odchytnout kohokoliv z nás a mluvit s námi, a bohužel ten čas není na to zodpovědět všechno.
Já si můžu jenom takovou výsadu drobnou, protože jsem šéfredaktorem Zápasu o duši, tak já rozdělím bratrům ty otázky a oni napíšou články na to.
Už je tady vidět, že kázat Boží slovo je dřina.
Tak aspoň vidíte, že ty dotazy nepropadnou a ty odpovědi se dozvíte, věřím, v nějaké dohledné době, takhle nepřímo.
Tak a možná,
to byla výzva. Děkuji,
možná dříve, než zaspíváme poslední chválu, tak a ještě nějaké technické informace, visačky, které máte, dejte tam do krabice, která tam určitě bude, jak jsou knihy. Měli jste odpovědní lístky, kde můžete asi napsat nějaké hodnocení, taky do stejné krabice asi, kde budete dávat visačky. Nic si tady nezapomeňte, pokud chcete ještě a máte trochu čas pomoct, možná tady pobalit ty věci, tak budeme vděční. Nevím, jestli ještě nějaká další věc je. Když ne, tak já bych se pomodlil a potom tady pozveme Danu s Ginou a budeme hrát závěrečnou chválu a ještě budeme krátce chválit a uctívat našeho Pána. Tak děkujeme ti, Otče náš nebeský, za ten dnešní den, děkujeme ti za tu konferenci, Pane, děkujeme ti za slovo, které jsme mohli slyšet, děkujeme ti za otázky, Pane, které mohly být zodpovězeny, moc tě prosím za ty, které zodpovězeny nebyly, tak aby pokud jsou důležité, Pane, tak aby si dal příležitost těm konkrétním lidem a na ně získat odpověď, Pane. Děkujeme ti za to, že můžeme vidět, že jsi to ty, který si nás spojil dohromady, Pane. Ty jediný Pán a Bůh, Pán Ježíš Kristus. Děkujeme ti za cestu domů, která nás čeká a prosíme tě za ochranu, Pane, každého z nás. Amen. Amen.